Armoa ja rauhaa munkin puolestani. On oikein kiva tuo, että on sitä valoa ollut niin paljon nyt, eiks vaan. Se kohottaa sitä mielialaa kanssa. Ja tässä on kevät tulossa ja monet kevään juhlat kanssa, mitä sitten kelläkin on. Ja, mutta tuo pääsiäinenkin on niin lähellä, että onko se vähän yli 2 viikkoa vai mitä. Joo. Mulla on tässä varsinaisen tämän raamattupuheenvuoron aihe sellainen, että se hyvin sopii pääsiäiseenkin. Tämä on veri raamatussa ja mä puhun sen kyllä nyt jo 3. kertaa, mutta eri paikassa. Mä vaan koin, että sen otan nyt tänne. Mä teen kaikki koneen äärellä, niin mä en unohda mitään. Että sieltä vaan otan koneelta sitten mukaani. Tässä mulla on tarkoitus alkuun ottaa semmoisia tiettyjä harhoja myöskin tämän aika kuuluvia. Ei siinä mielessä, että mulla olisi ollenkaan tunne, että se olisi jollekin teistä nyt kohdistettu, vaan mä tutkin, mä luen kirjoja ja mä teen niistä yhteenvetoja ja sitten pystyn ottamaan semmoisia lyhyitä keskeisiä asioita. Että multa saa sitten pidempiä versioita sitten, jos tarvii. Mutta rukoillaan pikkusen alkuun. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että me saadaan tulla sinun pyhien kasvojesi eteen. Ja kiitos, että me saadaan sanoa sinua isäksi. Kiitos Golgatan verenpuhdistuksesta. Kiitos siitä, että me todella saadaan syntimme anteeksi. Isä, mä pyydän, että oikein lähetät sillä lailla Pyhän Hengen avaamaan tätä mun puhettani ja sillä lailla, että jaksettaisiin sitä keskittyneesti kuunnella, vaikka siinä on paljon raamatun paikkoja. Isä, kiitos, että olet kanssamme. Jeesuksen nimessä. Aamen. Eli nyt näitä tällaisia eräitä harhoja ihan tällai tiiviisti. Teosofiassa sillä puhutaan kosmisesta Kristuksesta, joka syntyy ihmisen sydämessä. Ihmisen kokemus on tällöin, minä olen Kristus tai minä olen Brahma, riippuen missä päin maailmaa tämän kokemuksen saa. Ja suuri henkinen lunastustyö alkoi Pekka Ervastin mukaan siitä, kun Jumalan henki valtasi Jeesuksen sydämen ja teki hänestä Kristuksen. Ja tämä tapahtui Jordanin kasteen yhteydessä. Siihen asti Jeesus oli teosofian mukaan ihminen. Ja lunastus toteutuu tässä opissa ihmisen ja ihmiskunnan jatkuvan kehityksen kautta. Ja juuri tähän liittyy jälleensyntymisoppi, johon Suomessa uskoo joka viides aikuinen. Saattaa olla jo enemmänkin. Se tutkimus, minkä mä luin, niin on jo pikkusen vanha. Ja Ervastin mukaan ristin sovitustyöhön uskominen estää ihmisen yhtymistä kosmiseen Kristukseen. Ja kuitenkin eräässä kirjassa Ervast kutsuu itseään kristityksi. Tällaista aikaa me eletään. Sitten mä tutustuin myöskin sen meditaatioon ja periaatteisiin ihan sen takia, koska sitäkin jopa kristillisillä tahoilla suositellaan. Sen meditaatioon liittyen sanoo norjalainen teologian professori suomalaisessa kristillisessä lehdessä Vantaan Laurissa seuraavasti. Koen, että on mahdollista sulkea pois oman ajattelun rakenteet ja astua kynnyksen yli. Ja sisällä odottaa Jumala yhtä lähellä kuin sydämenlyönti. Mutta Oshon kirja, sen perimmäinen totuus sanoo, olet olemassa vain kun egosi on hävinnyt ja olet itse Jumala. Sen ei puhu synnistä mitään. Kun katsot sisäänpäin, Siellä ei ole sen enempää pyhimystä kuin syntistäkään, ei hyvää eikä pahaa. Ja kuitenkin sen meditaatiota pidetään eräissä hiljaisuuden liikkeen piireissä kristitylle sopivana. Ja sitten vielä kolmas tällainen esimerkki. Citypastori Tuomas yhteisöstä ja hiljaisuuden liikkeestä tuttu Olli Valtonen on myös omaperäinen ajattelija. Hän ei usko Jeesuksen sovituskuolemaan, uhrikuolemaan perinteisessä mielessä. Kirjassaan kirjoituksia eksyville kaikki kääntyy hyväksi. Hän kertoo näistä asioista. Millekään sovitukselle tai uhrille Jeesuksen ristin kuoleman muodossa ei hänen mukaansa ollut tarvetta, koska Isä Jumala on alusta alkaen koko ajan muutenkin ollut rakastava ja anteeksi antava. Syntiin lankeemukseen kätkeytyy vain se erehdys, että ihminen alkoi kokea Jumalan vihaisena. Ja kääntyminen tarkoittaa, että tämä erehdys oikenee ja ihminen saa jälleen ymmärryksen rakastavasta Jumalasta. Tämä on sitten kirjasta, mä voin milloin vaan ne sivutkin löytää, jos on tarvis. Että uskallan näin julkisesti äänitetyssä tekstissä tämän sanoa. Sanotaan, että kaikkina aikoina on ollut harhoja. Tähän kyllä minäkin uskon. Mutta kuitenkin tämä aika on siitä erikoista, että harhoja ei tuomita ja ne hyväksytään kristinuskon yhteyteen. Ja mun puheeni aiheena on siis veri Raamatussa. Veri alkaa virrata ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, ja se virtaa ilmestyskirjaan saakka. Raamattu on kirjoitettu osoittamaan sovintoverta ja muistuttamaan siitä. Joko minun pitää kuolla syntieni tähden, tai minulla tulee olla sijainen, joka kuolee minun edestäni. Kukaan toinen ihminen ei voi kuolla minun sijastani, koska jokainen ihminen on syntinen. Ja jokaisen on kuoltava omien syntiensä tähden. Kristus on synnitön, joten hän kelpasi minun sijaisekseni. Tässä ilmenee oppi sijaisesta selvästi. Kristus kuoli syntiemme tähden. Kristus kuoli juuri minun syntieni vuoksi ja edestä. Ja koska hän kuoli minun tähteni, tahdon minä elää hänen yhteydessään. Jeesuksen omassa äidinkielessä, arameassa, verellä on kaksi merkitystä. Näin on myös hebreassa. Sana dam merkitsee verta ja maksua. Mä tuun sanomaan aika paljon näitä Raamatun paikkoja, jos niitä haluaa laittaa ylös johonkin. Veri vanhassa testamentissa. Vanhassa testamentissa on perinteisesti katsottu jo seuraavan kohdan viittaavan vereen. 1 Mooses 3.21. Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimollensa puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä. Tämänkin nahkaisen suojan valmistukseen tarvittiin verenvuodatus. Vähän myöhemmin kerrotaan Kainin ja Aabelin uhreista. Aabelin uhri oli valmistettu lauman esikoisista ja oli Jumalalle otollinen. Siitä kerrotaan 1 Mooses 4:3-4. Aabelin uhriin tarvittiin jälleen verenvuodatusta. Noan ensimmäinen teko sen jälkeen, kun hän oli tullut ulos arkista, oli uhraaminen, veriliitto Herran kanssa. 1 Mooses 8:20. Ja Noa rakensi alttarin Herralle ja otti kaikkia puhtaita karjaeläimiä ja kaikkia puhtaita lintuja ja uhrasi polttouhreja alttarilla. Jumalan vastaus oli se, että hän lupasi, ettei kylväminen ja leikkaaminen lakkaa niin kauan kuin maa pysyy. Samoin vuoden ajat ja vuorokausirytmi säilyvät. Myös sateenkaari on oleva taivaalla merkkinä tästä iankaikkisesta liitosta Jumalan ja kaikkien elävien olentojen välillä. 1 Mooses 8, 22 ja 1 Mooses 9, 16 kertoo näistä. Meillä ei olisi ainuttakaan vuorokautta Jumalan sitä ylläpitämättä. Tämä liittokin siis vahvistettiin Noan valmistamalla veriuhrilla, mikä niin helposti unohtuu. Seuraavana on vähän myöhempi kuvaus Raamatun lehdiltä. Abraham nousee Moorian vuorelle raskain askelin uhratakseen siellä poikansa Iisakin. Hänet pysäytetään juuri ennen kuin hän olisi satuttanut poikansa. Sitten kerrotaan seuraavaa. 1 Mooses 22.13. Niin Abraham nosti silmänsä ja huomasi takanansa oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Ja Abraham meni, otti oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Aikakirjat kertoo, miten kuningas Salomo rakensi temppelin tänne Moorian vuorelle. Vähän myöhemmin siinä on vielä hyvin yksityiskohtainen kuvaus siitä, miten valmistettiin esirippu erottamaan kaikkein pyhin osa muusta temppelistä. Pyhin oli Jumalan asumus, jonne ainoastaan ylimmäisellä papilla oli mahdollista päästä, eikä silloinkaan ilman verta, kuten vielä myöhemminkin tulee esille. Markus kertoo evankeliumissaan, miten temppelin esirippu repesi ylhäältä alas asti Jeesuksen antaessa henkensä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Se on Markus 15.38. Meille tavallisille ihmisille avautui näin yhteys kaikkein pyhimpään, eli yhteys pyhän Jumalan kanssa. Israelilaisten ollessa vielä viimeisiä hetkiä Egyptin orjuudessa tapahtui seuraava asia, mistä kertoo toinen Mooseksen kirja 12.21-23. Ja Mooses kutsui kaikki Israelin vanhimmat ja sanoi heille, menkää ja ottakaa lammas kutakin perhekuntaanne kohti, ja teurastakaa pääsiäislammas. Ja ottakaa iisoppikimppu, kastakaa se vereen, joka on maljassa, ja sivelkää ovenpäällinen ja molemmat pihtipielet sillä verellä, joka on maljassa. Älkönkä kukaan menkö ulos talonsa ovesta ennen aamua, sillä Herra kulkee rankaisemassa egyptiläisiä, mutta kun Herra näkee veren ovenpäällisessä ja molemmissa pihtipielissä, menee hän sen oven ohi, eikä salli tuhojan tulla teidän taloihinne teitä vitsauksella lyömään. Jumala ei sano, kun näen teidän hyvät tekonne, tai miten olette huokailleet, rukoilleet ja itkeneet, vaan kun minä näen veren. Veressä on ainoa turvamme ja toivomme. Toisessa Mooseksen kirjassa lukee liittyen uhraamiseen muun muassa seuraavaa. 2 Mooses 30.10. Ja Aaron toimittakoon kerran vuodessa sen sarvien sovitukseksi uhratun syntiuhrin verellä, hän toimittakoon kerran vuodessa sen sovituksen sukupolvesta sukupolveen. Se on korkeasti pyhä Herralle. Sovituksella tarkoitetaan yhteen liittämistä. Kristuksen veri yhdistää Jumalan ja syntisen. Hebrealaiskirje kertoo samasta asiasta seuraavasti. Se on hebrealaiskirje 9.7. Mutta toiseen majaan menee ainoastaan ylimmäinen pappi kerran vuodessa, ei ilman verta, jonka hän uhraa itsensä edestä ja kansan tahattomien syntien edestä. Toiseen majaan tarkoittaa kaikkein pyhimpään. Vain ylimmäinen pappi, Aaron, sai mennä sinne kerran vuodessa, eikä koskaan ilman verta. Jeesus on kerta kaikkiaan uhrannut itsensä, ja meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Se ei todella ollut ilman verta myöskään. Jeesus oli kallein mahdollinen uhri karissa. Tämä on aina hyvä muistaa silloin, kun varsin läheisesti ja turvallisesti lähestymme rukouksin Pyhää Jumalaa, rakasta taivaallista Isäämme. Kolmas Mooseksen kirja, Levitiikkus, viittaa sen aiheeseen, leviläisiin ja pappeihin ja heidän palvelustyöhönsä ilmestysmajassa. Kirjaa voidaan kutsua sovituskirjaksi. Se kuvaa Jeesusta Kristusta, syntiuhriamme. 3 Mooses 8.23. Ja Mooses teurasti sen, tarkoittaa oinaan, ja otti sen verta ja siveli sitä Aaronin oikean korvan lehteen ja oikean käden peukaloon ja oikean jalan isoon varpaaseen. Vertauskuva kertoo Jumalan äänen kuulemisesta, Jumalan töiden teosta sekä Jumalan yhteydessä vaeltamisesta. 3 Mooses 17.11. Sillä lihan sielu on veressä, ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen. Sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä. Tässä kohdin veri oli sovituksen vertauskuvana ennakoimassa sitä ainutkertaista sovitusta, jonka saamme ottaa vastaan Kristuksen kautta. Veri Uudessa testamentissa. Kautta koko Uuden testamentin julistetaan, että meidän pelastuksemme saatiin aikaan Jeesuksen Kristuksen veren kautta. Tämä merkitsee sen uhriajatuksen toteutumista, josta vanhan liiton uhrit olivat vertauskuvallisesti kertoneet. Raamattu ei tunne sellaista pelastusta, jonka ihminen voisi saavuttaa ulkonaisella Jeesuksen jäljittelemisellä, tai joka annettaisiin hänelle Kristuksen elämän vaikutuksesta. Se julistaa ainoastaan yhtä pelastusta, sitä, joka saatiin aikaan, kun hänen henkensä uhrattiin Golgatalla hänen ristinsä veren kautta. Veren arvo riippuu uhrattavan arvosta. Tämä kertoo, että Kristuksen veri on suunnattoman arvokas. Jeesuksen samalla kertaa Jumalan ja ihmisen elämä ja veri uhrattiin meidän syntiemme tähden. Kuolemansa kautta hän on hyvittänyt meidän syyllisyytemme, jolla olisimme ansainneet kuoleman. Jeesuksen Kristuksen veriuhri A. tyydyttää Jumalan vanhurskauden vaatimukset. B. riistää saatanalta sen ihmisen suhteen anastaman vallan. C. ottaa pois tuomion ja puhdistaa ihmisen oman tunnon. Jeesus sanoi viettäessään opetuslasten kanssa, viimeistä yhteistä ateriaa nämä ehtoolliseenkin liitetyt sanat. Sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Matteus 26:28. Yhtäkään Raamatun liittoa ei voitu tehdä ilman verta. Liitto diatheke on kahden osapuolen välinen sopimus. Sana liitto esiintyy 33 kertaa Uudessa testamentissa ja yli 300 kertaa Vanhassa testamentissa, jonka keskeiseen sanastoon se kuuluu. Roomalaiskirjeen ensimmäisissä luvuissa apostoli Paavali on selvittänyt, että olimme kaukana Jumalasta. Syntiä tehdessämme jouduimme pois Jumalan luota ja meistä tuli hänen vihollisiaan. Uskossa ollessamme emme ole enää vihan lapsia ja pelastumme myös tulevasta vihasta Kristuksen veren kautta. Roomalaiskirje 5:9. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Raamatun jae vakuuttaa meille, jos kerran Kristus on lahjoittanut syntisille vanhurskauden kuolemansa kautta, on vielä varmempaa, että hän tulee pelastamaan meidät kadotuksesta, nyt kun meidät on jo vanhurskautettu. Meillä ei ole mitään syytä pelätä, että hän hylkäisi meidät. Kolossalaiskirjeessä kerrotaan, että saamme veren kautta rauhan Jumalan kanssa. Kolossalaiskirje 1:20. Ja että hän tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki, sekä maan päällä että taivaissa. Synti ei ole vain tottelemattomuutta Jumalan tahtoa vastaan, vaan se vieraannuttaa meidät hänestä ja johtaa siihen, että ihminen on ilman Jumalaa maailmassa. Uudesti syntymisessä tapahtuu se, että meillä on rauha Jumalan kanssa. Se on ihmeellinen Jumalan lahja. Otan vielä hebrealaiskirjeestä esille kaksi verestä kertovaa Raamatun paikkaa. Hebrealaiskirje 9:22. Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman veren vuodatusta ei tapahdu anteeksi antamista. Voimme oikein hyvin Raamatun sanan mukaan kiittää veren puhdistuksesta, mikä meille on annettu Kristuksen uhrin kautta. Hebrealaiskirje 10:19-20. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun. Se on hänen lihansa kautta. Tässä jälleen kirjoittaja esittää tuon jo esille tulleen vallankumouksellisen ajatuksen. On ymmärrettävää, että Jeesus menee kaikkein pyhimpään, koska hän on suuri ylimmäinen pappi. Mutta tässä kutsutaan niin juutalaiset kuin pakanatkin mukaan. Uskova kutsutaan paikkaan, jonne ennen vain ylipappi pääsi. Meidät on kutsuttu kaikkein pyhimpään, eikä vain siihen maalliseen temppeliin, joka on todellisen vertauskuva, vaan kuin itse taivaaseen, pyhän Jumalan yhteyteen. Pietarin kirjeessä kerrotaan jotain lunastuksemme hinnasta ja lunastusvälineestä. 1 Pietari 1:18-19. Tietäen, ette te ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla, lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virhettömän ja tahrattoman karitsan. Tähän liittyen myös Jesaja vakuuttaa, sillä näin sanoo Herra, ilmaiseksi teidät myytiin, rahatta teidät lunastetaan. Lunastus tapahtui ilman tämän maailman maksuvälineitä. Se toteutui yksin Jeesuksen veriuhrilla. Tässäkin kohdin on hyvä ajatella, että veren toinen merkitys on juuri nimenomaan maksu. Johannes sanoo vielä kirjeessään verestä seuraavaa, ihan niin kuin oltaisiin jo tänään kuultukin. 1 Johannes 1.7. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Tässä ei puhuta vain siitä vanhurskauttamisesta, jonka Kristus teki mahdolliseksi verellään yhdellä kertaa kaikille, vaan jatkuvasta puhdistumisesta. Verbi on presens-muodossa. Se tapahtuu uskovassa, kun hän vaeltaa valkeudessa ja on yhteydessä Jumalan ja muiden Herran omien kanssa. Tämä valkeudessa vaeltaminen ei kuvaa omia ponnistuksiamme, vaan se puhuu yhteydestämme vapahtajaan, joka itse on valkeus. Ilmestyskirjassa muun muassa seuraavat kohdat puhuvat verestä. Ilmestyskirja 1.5. Ja Jeesukselta, Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija, hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. Ja ilmestyskirja 7.14. Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. Ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Ja edelleen ilmestyskirja 12.11. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta. Näin meillä on edellisten raamatun paikkojen mukaan veren kautta rauha, vanhurskautus, lunastus, puhdistus ja voitto. Raitis syntikäsitys ei merkitse pikkuparannusta, vaan koko syyllisyyden ja syntivelan tuomista Jeesukselle. Ja hän on antanut täydellisen uhrin puolestamme. Kannamme luonnollisesti veren alle kaiken synnin, mikä nousee tietoisuuteemme. Saamme kuitenkin uskoa, että Jumala on suurempi kuin sydämemme ja tietää kaiken. Mekin alitajunnan pohjalle paiduneet rikkomukset, joita ei kukaan kykene luetteloimaan. Jeesus kantoi koko tämän syntivelan, sekä yksityiset teot että syyllisyytemme. Aamen.